V Sloveniji je mesec november čas, ko želimo z bolj koncentriranimi aktivnostmi osveščati javnost o zasvojenosti, torej spodbujati k dialogu in reševanju perečih problemov ter tudi poudariti pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja in zmanjšanja zasvojenosti. Pri nas se številni soočajo z zasvojenostjo s psihoaktivno substanco in to je alkoholom. K pogovoru smo povabili gospo Ireno Jerič, območno odgovorno osebo za projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Lepo pozdravljeni, gospa Jerič.
Pozdravljena.
No, kot vemo, se projekt SOPA počasi zaključuje. Nam prosim lahko malo razložite, kaj ste dosegli in kakšni so načrti za v bodoče.
No, projekt SOPA, kot ste rekla, pomeni skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. To je projekt Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga sofinancira Republika Slovenija in Evropski socialni sklad iz Evrope. Je zelo obsežen projekt, saj poteka v 18 lokalnih okoljih, tako da tukaj na našem območju v Kopru, pa v sosednji Novi Gorici, v lokalnem okolju Ajdovščina, Idrija in tudi širše po Sloveniji. In veseli nas, da se je usposobilo za naslavljanje na temo alkohola kar 400 strokovnjakov in izvajalcev ostalih projekta, so usposobljeni tako z področja zdravstva, prihajajo socialnega varstva, nevladnih organizacij, zaposlovanja oziroma brezposelnosti. Namreč problem alkohola je zelo velik in potrebujemo tudi veliko strokovnjakov in izvajalcev, da pridejo ljudem naproti, da pravočasno prepoznajo, kje so s pitjem alkohola in se vemo, da zasvojenost ne pride čez noč in če je to pravočasno odkrito, to tvegano in škodljivo pitje alkohola, da se zgodi neka sprememba vedenja, ki jo nadomesti zdrava alternativa, zdrav življenjski slog. Je to velik korak.
Lahko z nami podelite tudi nekaj rezultatov projekta. S čim ste na projektu lahko najbolj pohvalite?
Ta projekt je bil pravzaprav pilota. Niso bili vključeni v tih strokovnjaki, ki jih imamo, ampak ena skupina. In končen cilj projekta je kar 175% realiziran. To pomeni, da so rezultati veliko več prinesli, kot je bilo načrtovano. Recimo preko 300 strokovnjakov iz zdravstvenih domov in centrov za socialno delo je privabilo kar 22 tisoč oseb. In to pomeni, da so se pogovarjali o odnosu do alkohola in pa od teh ljudi se je pa dejansko vključilo preko 4000 v obravnavo. To so tisti ljudje, ki so spoznali, da pijejo tvegano in škodljivo in od teh ljudi, ki so hodili na obravnavo, pa se jih je kar 943 uspešno, bom rekla, rešilo iz objema alkohola. To pomeni, da so povsem opustili pitje alkohola ali pa zmanjšali pod mejo manj tveganega. Tako da to je res primer dobre prakse, ki ga ima že vlada v obravnavi za ga upeljati na sistemsko raven, na nacionalno raven.
Poglejte, zakaj je pomembno, da o težavah povezanih z alkoholom sploh govorimo? Smo Slovenci v tem pogledu drugačni od drugih in ne nazadnje, kakšno je stanje glede pitja v Sloveniji?
Ja, seveda je zelo pomembno, da govorimo o alkoholu. V bistvu povzroča kemično zasvojenost, saj gre za psihoaktivno snov, kot je tudi tobak, pa prepovedane droge recimo. In ta zasvojenost dejansko je zelo nevarna za človeka, ker izjemno poslabša telesno in duševno stanje. Pa tudi prizadene okolico tega človeka, tako znotraj družine, tudi na delu. Ljudje izgubljajo službe, težje so zaposljivi, konc koncev tudi ustvarjalnost nekako usahne v človeku in problem je, ker kot sem rekla, ta zasvojenost ne nastane čez noč. Tej vzorci mogoče v začetku nedolžnega, tveganega in škodljivega pitja se mogoče celo neopazno pojavijo v družbi naši, ki pravimo, da je mokra družba, kam imamo veliko toleranco in strpnost, potem pa obsojamo ljudi, da so že zasvojeni in ponavljajo ta vzorec iz dneva v dan. Ta alkohol postane, bi rekla, središče, razmišljanja in sploh dogajanja v življenju.
kje smo potem glede stanja pitja v Sloveniji?
Nekako bi lahko nasplošno rekli, da ne bom preveč obremenila s temi podatki poslušalce, da skoraj polovica odraslih prebivalcev, tam okrog 45%, v Sloveniji starih od 25 do 64 let pije čezmerno. To pomeni, da presegajo dnevne meje manj tveganega pitja alkohola, in se vsaj enkrat na leto pijejo. Žalostno je pa, da se tega ne zavedajo, tega problema. Če pogledamo pa tudi našo mladino, ne, bi tudi ob tej priložnosti povedala, da tudi je zaskrbljujoče, vsak drugi 17-letnik in vsak četrti 15-letnik je bil v življenju vsaj dvakrat opit in enkrat tedensko pije alkohol kar 14% 15-letnikov in četrtina 17-letnikov. Da ne omenjam stroške, v Sloveniji recimo v obdobju od leta 2011 do 2016 so povprečno stroški neposredno zaradi škode povezane z alkoholom znašali 228 milijonov evrov letno. Medtem ko pa recimo prodajo alkohola, kot rečemo, s trošarinami, pa dobi država v blagajno veliko manj, 103 milijone evrov. Tudi po registrirani, a bi še to lahko dodala, registrirana poraba alkohola, ne, ki je v samem evropskem svetovnem vrhu, to je samo registrirana, ne. Recimo bi lahko rekli, da v povprečju Slovenec Slovenka v starosti 15 let in več, na primer v letu 2019, je spil 91 litrov piva in 48 litrov vina in 3 litra žgane pijače. Tako da tudi po umrljivosti prebivalcev je Slovenija presega evropsko povprečje.
No, s tem bomo prvi sklop pogovora zaključili. Bodite z nami tudi v nadaljevanju. No, se boste med drugim tudi izvedeli, kam se lahko v primeru stiske obrnete. Irena Jerič je gostja v našem studiu, območna odgovorna oseba za projekt SOPA. Predtem smo slišali, zakaj je tako pomembno, da o težavah povezanih z alkoholom sploh govorimo. In ker vemo, da je november mesec preprečevanja zasvojenosti, nas zanima, zakaj je ravno november primeren mesec, da spregovorimo tudi o težavah povezanih z alkoholom.
Mogoče bi omenila 11. november, ne, ki je sicer tudi ja. Martinovanje, je svetovni dan boja proti odvisnosti. In znotraj tega svetovnega dneva se potem koncentrirajo v tem mesecu številne aktivnosti za preprečevanje tako kemičnih kot vedenjskih zasvojenosti. Jaz pa osebno mislim, da november je tudi tak, bom rekla, dnevi so krajši, mogoče tudi za tiste, ki imajo stiske in težave, še bolj surobni kot sicer in si mislijo, da bi lahko, kot je alkohol, na hitro rešili svoje težave, vendar ni tako.
Ja, pravijo, da je mesec november najbolj mrk mesec, ne?
Ja, ja. Če to mogoče Primorci, ne, v primerjavi z ostalo Slovenijo, imamo malo več sonca, ampak je, so krajši dnevi.
No, veliko je govora o pandemični izčrpanosti, o prihajajoči pandemiji duševnih bolezni in stisk. To verjetno vpliva seveda tudi na to, da ljudje več pijejo. Kakšno bi bilo vaše sporočilo poslušalcem glede tega?
Moje priporočilo bi bilo, da dejansko je pametno se zamisliti nad svojim vedenjem in poskusiti poiskati nek drugi način, recimo za sprostitev, užitek, prijetno druženje. Ne? In spet se moramo vrniti k zdravemu življenjskemu slogu, ki vključuje od zdrave prehrane. Znano je, da tisti ljudje, ki so telesno aktivni, tudi precej pogosto bolj pazijo, ne? Na svoje prehrano, kaj pojejo, kaj pijejo. Da skrbimo za dobro počutje brez sveda ni sveden.
No, človek mora najprej razčistiti sam sabo, verjetno, ne?
Sigurno, sam sabo najprej razčistiti. Včasih to tudi drugi opazijo, ne, se je človek že pregloboko noter v objemu te zasvojenosti. To je pomembno. Ja. Lahko imamo cel kup, lahko preberemo cel kup knjig pa spletnih strani, ampak če ne pride v človeku, ne, tista lučka, če ne posveti, ne, tisti preblisk, aha, moram narediti, želim si narediti, čutim potrebo, ne, da se moram spremeniti.
Nekaj
ne,
zase.
Imam razloge, potem to je ta pravi korak. Ne.
No, neko posebno, mislim, zelo pomembno sporočilo, kam se lahko naši poslušalci, ki bi morda doživljali stisko, lahko obrnejo?
Naši poslušalci se lahko obrnejo, recimo najprej bom šla na spletne strani, ne. Imamo v Sloveniji veliko mrežo kontaktov za brezplačne, podarjam brezplačne zdravstvene in socialne storitve. Tukaj recimo na www.zaduševnozdravje.si. Potem imamo telefone za pomoč v stiski, recimo klic v duševni stiski, zaupna telefona Samarijan in Sopotnik, tom telefon za otroke in mladostnike. Potem imamo tudi, ko so duševne stiske, internet recimo za otroke in mladostnike, spletna stran, to sem jaz, pa med.over.net, pa ne boj se, potem je društvo SOS, OMRA. Če pa grejo na našo spletno stran www.sopa.si, so tam odlični prispevki o virih pomoči, ne samo recimo na temo alkohol, ampak tudi na drugih duševnih stisk, vseh teh, kar sem jih zdaj omenila. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na osebnega zdravnika, medicinsko sestro, ambulanti družinske medicine, center za krepitev zdravja, zdravstveno-vzgojni center, ampak tej so trenutno res zelo obremenjeni, ne, zaradi COVID situacije, tako da mogoče v tej situaciji res bolj primerne te zadeve, kar je na telefonu oziroma spletni strani.
No, kjer je volja, je verjetno tudi moč. Ne? Malce se bova ustavili, nadaljujemo pa takoj po glasbenem predahu.
Tako se začne, nekoč v davnih časih je živelo dekle. Dekle, oj dekle, skozi leta in čas, jen ona postala, učila je nas. Ja ljubezen je večna, leko ljubim sem srečna. Ona, ona je ta, ki plete poti do srca. Gasnejo sveče, utihne refren, da tvoje besede zapojem vsem. Fantič, oj fantič, jaz tebe šte mam, ti sreča si moja, si moja pomlad. Ko te gledam, sem srečna. Storja bo večna. Ona, ona je ta, ki plete poti do srca. Ona, prav ona je ta, ki dala bi vse ti, vse kar ima.
No, še vedno je z nami Irena Jerič, območna odgovorna oseba za projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Gospa Jerič, vstopamo v veseli december. Kaj bi želeli sporočiti našim poslušalcem pred začetkom decembra?
Ja, v mislih sem imela tri stvari, ki so mi prišle na misel. Prvo so kalorije. Vsi se spopadamo tudi bolj ali manj s kilogrami. Zdaj vemo, da je v Sloveniji trend naraščanja debelosti in ne pozabimo, da alkohol ima kar nekaj kalorij. Ne?
Uh-huh.
Tako da recimo žgane pijače, ne? Zdaj malo pretiravam, ampak en deci recimo žgane pijač je več kot 200 kalorij. Potem recimo ne vem, en kozarc vina, recimo en deciliter, ne? 10 gramov, recimo 70 kalorij, ne? To kar nanese. Tako da to so nekakovostne kalorije in še v kombinaciji s sladkimi pijačami je to kar huda zadeva. Alkohol tudi zmanjša absorpcijo koristnih vitaminov, recimo v telo, na primer B. Zanimivo je, da tudi ljudje, marsikateri so zadnje čase pozorni na glikemični indeks, poveča, ima visok glikemični indeks in zato poveča apetit, ne? Ker hitro dvigne krvni sladkor v krvi, potem pa sladkor tudi v krvi hitro pade in smo bolj lačni kot sicer. Te druga zadeva bi o mačku spregovorila, ampak tisti maček, ki pravi, da prežene težave z alkoholom. Dejansko recept za zdravljenje mačka ne obstaja, ker telo, predvsem jetra, rabijo kar eno uro do ene uro in pol, da tisto merico alkohola presnovijo, to je 1 deciliter vina ali 2,5 decilitra pive ali 0,3 decilitra žgane pijače. Tako da mogoče človek, ne vem, se sušira, popije kavo, misli, a zdaj je pa vse v redu, ampak to je narobe, ker alkohol je še lahko v krvi in s tem so povezane težave pri osebi. Tretja zadeva pa je, da se odločimo za odgovoren odnos do alkohola tudi med prazniki, da lahko nazdravimo tudi z brezalkoholno pijačo ali pa se držimo mej manj tveganega pitja. Da nas zdravimo z brezalkoholno pijačo je še posebej pomembno, na primer za ljudi, ki imajo kronične bolezni, ki se zdravijo z dodatnimi zdravili, ne, ker ta kombinacija naredi zelo slabo alkoholnika zdravila ali pa nosečnice, ne, doječe matere, otroci, mladostniki. Skratka, nič ali čim manj je z moje strani priporočilo, da je december lahko vesel tudi brez alkohola in super bi bilo, če stopimo v novo leto trezni.
Ja, pa tudi, da če odmislimo tiste prometne nesreče, ki se žal prepogosto zgodijo prav zaradi vinjenih voznikov.
Da vsaka tretja smrtna prometna nesreča je pri povzročiteljih povezana z alkoholom.
Hvala, gospa Jerič, veliko zanimivega je bilo danes povedano.
Ja, je bilo, ja, upam, da tudi koristnega.
In upam, da se bo marsikdo tega tudi držal.
Ja, in da se še kdaj kaj slišimo, ne, ker ste zelo pomembni pri širjanju takih koristnih informacij.